ddarllen yn Eseciel penod 40 a 7. Dyn ni dod at ddiwedd y broffwydoliaeth fawr yma. Proffwydoliaeth sydd yn sôn am dynnu lawr, ond hefyd codi i fyny. Mae yna dynnu'r hen Israel i lawr. Yr hen Israel oedd wedi ymroi i eilinaddoliaeth. Codi Israel newydd. Codi pobl newydd. Dod a gwir Israel at ei gilydd. Lle mae Duw yng nghanol bywyd genedl. A wrth gwrs, beth pwysig i gofio wrth i ni ddarllen darnau fel hyn ydy fod Eseciel yn broffwyd apocalyptaidd. Mae'n defnyddio symbolau i egluro be mae Duw yn ei wneud. Da ni'n gwybod bod yna rannau o lyfr Daniel fel yna. Da ni'n gwybod bod yna y proffwyd Zechariah fel yna. Rhyw weledigaethau weird and wonderful felly. Lle da chi'n gorfod deall y symbolau a wedyn da chi'n gweld, wel, dyma beth sy'n cael ei egluro i ni. Yn arbennig llyfr datguddiad yn y Testament Newydd. Llyfr datguddiad Ioan. Yn llawn symbolau i egluro'r hyn mae Duw yn ei ddeud. A trwy diwethaf, ni'n gweld y deml newydd, fel y roedd yn cael ei fforsiadu gan Eseciel. Gogoniant yr arglwydd yn dod yn ôl. Yn gynt yn broffwydoliaeth, oedd gogoniant Duw wedi diflannu o'r deml. Ond tro yma, beth sydd yn digwydd, mae yna ddarlun o Duw yn cael ei nghanol bywyd i bobl. Oedd y genedl wedi methu. O leia yn ei chyfrifoldeb i fod yn oleini i'r cenhedloedd. Ond oedd cynllun Duw ddim wedi methu. Doedd cynllun Duw ddim wedi i ddifetha. Yn wir oedd yr amser yn dod pan fydde'r cynllun yn dod yn amlwg iawn. Mi fydde'r deml newydd nid yn deml o frics, ond yn deml o bobl. Iesu Grist bydde yn codi y deml newydd. A ni yn Iesu Grist yn cynorthio i godi'r deml newydd un efo meini cwbl wahanol fel mae Pedr yn deud wrth ddod ato ef y maen bywiol gwrthododedig gan bobl ond etholedig a chlodfawr gan Dduw rydy chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n diysbrydol i fod yn offeiriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. A rydym yn sefyll yn yr ysgythyr, welef i'n gosod maen yn seion, congolfain etholedig a chlodfawr. A rydym sy'n credu ynddo ni chywilyddu'r byth mae hwnna. Rwan, yn gobeithio bod hwnna ddim yn rhy abstract i chi felly, ond bod chi'n gweld, ie. Yeah. Mae Eseciel yn gweld mewn cysgod yr hyn mae Duw yn mynd i wneud wrth godi Israel newydd. Wrth ddod y bobl o bedwar ban byd at ei gilydd i gredu yn yr arglwydd ac i fod yn deml Dduw yma ar y ddaear. Paratoi i fod yn deml yn nef lle mae Duw mewn gwirionedd. Mewn o'r 47 mae Eseciel yn cael ei arwain allan o'r deml i weld beth sydd y tu allan. Ac fel mae'r deml yn un perffaith efo pob peth yn ddi ar gyfer gwasanaethu ac addoli Duw mewn modd cywir. Felly mae'r symboliaeth yma yn dangos, nid yn yr adran dyn ni'n edrych arno fo, ond yn dangos gweddill y wlad wedi rhannu mewn ffordd gyfartal rhwng y llwythi i gyd. Mae'n ddarlun rhyfeddol o Israel. Dio ddim yn ffitio fewn efo daearyddiaeth y wlad mewn unrhyw ffordd. Ond yn yr un ysbryd yna, da ni'n gallu meddwl am beth da ni'n weld fan yma. A'r peth cyntaf da ni'n sylwi arno fo, neu peth cyntaf mae'r proffwyd yn sylwi arno fo, ydy'r afon o ddŵr. Yr afon o ddŵr. Nant fechan o ddŵr ar un olwg yn llifo allan o'r deml, dod o'r cysig o'r heibio ochr dde yr allor, ac yn llifo allan trwy'r dŵs i'r dwyrain o'r deml. Rwan, pan da ni'n gweld afon yn y Beibl, mae'n mynd â ni bob math o gyfeiriadau, dydy. Pan da chi'n meddwl am yr holl ddyfyniadau, yr holl bethau, allwch chi sôn am afon. Psalm 46, y mae afon a'i phrydiau'n llawenhau dinas Dyw. Neu yr arglwydd Iesu Grist efo'r wraig o'r ffynon Jacob. Pawb fydd yn synyfed o'r dŵr hwn, bydd pawb synyfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto, ond pwy bynnag synyfed o'r dŵr ar oddaf fydd. Ni bydd arno syched byth, bydd y dŵr ar oddaf fydd ond troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyrol. Glysynio'r y ffynon yn ffrydio ag afon yn llifo allan o bob Cristian. Yn bellach ymlaen yn Efengyl Ioan penod 7, a rydd olaf yr wyl y dydd mawr safodd Iesu a chyhoeddi'n uchel, pwy bynnag sy'n sychedig, deir ata fi a gyfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Ond mae gyd yn arwain yn y pen draw, dwi'n meddwl at y darn yna yn datguddiad, y benod ola'n llyfr datguddiad. Yna dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsef Dyw ar oen, ar hyd canol y ddinas. A ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd yn dwy'n deuddeg cnwd, gan roi cnwd, phob cnwd yn ei fus, ac roedd dael y pren er i achad y cenhedloedd. Be mae'n ddeud? Be mae'n ddeud ydy? A Dyw ar waith, a mae Dyw am fendithio y ddaear. Mae Dyw am fendithio i bobl. A mae cynllun Dyw yn siŵr o lwyddo. Mewn gwlad fel Cymru, mae'n anodd dychmygu sychder. Ond yn y dwyrain canol, mae sychder yn realiti a dŵr mor werthfawr. Mae sychder yn y cyd-destun Beiblaidd yn arwyddo marwolaeth. Fel Wilson i dyffryn o esgyrn sychion yn ôl ymhenod 37 o'r broffwydoliaeth. Ond mae dŵr yn arwydd o y fywyd. A mae'r bywyd yma'n tarddu o ganol y deml lle mae Dyw. Mae'n llifo oddi wrth Dyw ei hun. Bywyd. Bywyd sydd yn iechyd ac yn fendith fel y gwelwn ni mewn chydig bach. Ond dyn ni'n byw mewn oes lle mae crefydd yn cael ei gyfrif yn niweidiol. Mae eithafiaeth o bob math o'n arach i gadw. Ohono fo, medden nhw. Peidiwch gadael i grefydd ddylanwadu ar fywyd cyhoeddus. Peidiwch a gadael i grefydd gwleidyddion. Peidiwch a gadael i grefydd eich crefydd chi effeithio ar eich penderfyniadau gwleidyddol. Peidiwch a gadael i grefydd ddylanwadu ar addysg. Peidiwch a gadael i grisnogaeth ddylanwadu ar eich cymdeithas. Sut mae modd i wleidydd wneud penderfyniad heb bod i grisnogaeth ond bwydo i feddwl a'i penderfyniad, dwi ddim yn gwybod. Dim mwy mae modd i anffyddiwr o wleidydd beidio gadael i'w anffyddiaeth o fwydo i benderfyniad o. Ond fan yma, be da ni'n gweld ydy, mae bwriad Dyw wedi bod bywyd gwir, bywyd yn tarddu ohono fo i hynna'n. Bwyd yn llifo allan. Mae'n hen emyn sydd yn dweud, os ef e gau ffile, bydd y ddeiar fel yne. Nid am ddiffyn i le mae Dyw fan yma. Nid deud, o, wel, dych chi di methu, so mae rhaid i mi am ddiffyn fy lle yn y byd. Na. Be mae Dyw yn dweud ydy, mae o am ddod er mwyn i'w fendith o lifo allan trwy'r byd i bob math o bobl. Mi gawn ni weld mwy o hyn wrth i ni fynd ymlaen i'r weledigeth. Ond dyma lle dyn ni fel Cristnogion efo rhywbeth y gallwn ni afel ynddo fo. Oherwydd mae pobl y gymdeithas heddiw efo syched yn eu calonau. Dyna pan bod nhw'n mynd ar ôl yr holl bethau yma mae'r gymdeithas yn eu gynnig. Dyna pam bod nhw'n trio'r lotri, achos yn meddwl, o, os na i ennill y lotri yna, fydd bywyd yn braf a fyddai'n fodlon. Dyna pam bod nhw eisiau cael y peth yma, cael y peth arall. Mae yna syched yn eu heneidiau nhw. Ond beth bynnag maen nhw'n drio, dio ddim yn gweithio. Dio ddim yn ateb y syched. A mae gynddo ni, afon sy'n disychedu i calonnau nhw. Dyn ni wedi darganfod dŵr y bywyd. A gallwn ni ddefnyddio yr hireff yma sydd yng nghalonnau pobl. Prydangos yn bod ni yn cael bodlondrwydd, bod ni'n cael llawenydd. A llawenydd dyfnach na gewch chi yn eich pethau a'ch profiadau fel mae'r byd yn gallu i gynnig i ni. Mae Duw am ddwy'n gwir y fywyd i'n byd ni. A mae'r afon yma yn arwydd o hynny. Be nesaf allwn ni ddweud am yr afon yma? Al wrth i'r proffwyd gael ei arwain allan o'r demo, mae'n gweld bod yr afon hon yn llifo allan ac yn cynyddu. Mae'n mynd mil o gyfyddau a mae ati fferau. Wedyn mae e fyny at i luniau. Wedyn mae e fyny ati wasg a wedyn mae'n rhy ddofnydd o falle yn nofio drosto falle. Wel ie, dyna be mae afon iddyn ni gwneud, ynde? Sewch chi i ben mynydd Aram, mi welwch chi darddiad yr afon ddyfu. A mae jyst rhyw nant fach. A wedyn sewch chi o lan y mawddw i lawr i Fychynlleth. Erbyn cyrraedd Fychynlleth, mae wedi mynd yn afon Llydan. A wedyn sewch chi mlaen i Aberdyfi, wel yn sicr rhaid nofio i fynd trwy iddi. Does dim byd special am hynny, meddwch chi? Wel na. Ond mae'r afon ddyfu'n cynnyddu achos bod yna nentydd eraill yn bwydo mewn iddi hi. Ond mae'r afon yma'n cynnyddu'n wirthiol. Nid achos bod yna nentydd yn llifo mewn ac yn bwydo'r afon, mae Ioni hynna'n yn cynnyddu. A mae'n dod yn fwy a fwy o afon. Mae'n cynnyddu ohoni hynna'n. Mae'r cynnydd yn wirthiol. Be di'r ystyr? Be di'r darlun? Ond mae'n gorfod bod yn ddarlun y dydy o dŵfr efengil yn y byd. Cymru, be ddod yr arglwydd Iesu Grist? Sut fedrai ddisgrifio teyrnas Duw? Mae fel hedyn mwstad. Mae'n cychwyn yn fach. Ond wedyn mae'n tyfu'n goeden mad ar yn gallu nythu. Mae yna dŵf. Neu falle darlun arall sydd yn fwy tebyg i'r darlun sy'n gan Ezekiel fan yma ydy'n llyfr Daniel. Yr ail bennod mae Nebuchadnezzar yn cael breuddwyd o ddelw fawr. Dych chi'n cofio ar ddelw fawr yna. A wedyn mae yna rhyw garreg fach yn dod. Tra oedd y ti'n edrych na ddwyd carreg heb gymor llaw. Trawodd hon y ddelw'n ei thraed a hear na chlai a'i mylirio. Na drythiwyd yr hear na chlai y pes, yr arian a'r air gyda'i gilydd nes ei bod fel is llawr dyrnyn yr haf. Chwythodd y gwynt trwy ffwrdd, nid oes golwg ohonynt. Ond tyfodd y garreg a faleriodd y ddelw yn fynydd mawr a llenwi'r holl ddaear. Be di hanes yr efengil? Mae chi'n clywed heddiw am bobl eisiau cael rhyw lwyddiant. Mae'n eisiau llwyddiant i dîm rygbi, felly mae'n dweud, pwy allwn ni gael fel rheoli, rhywun spectacular, fydd yn gallu dod a fydd yn gallu fforddi'r tîm yma fel bod nhw'n mynd a curo pawb arall. Neu rhyw gwmni, a mae'r proffidiau wedi mynd lawr, o rhaid ni gael gwared an rheolwr, an chief executive, a chwilio am un arall sydd yn fwy effeithiol. A be mae Iesu'n neud? Mae pysgotwyr. Pysgotwyr di addysg. Rhyw bublican fel Matthew, casglwyd trethu. Rhyw genedlaetholwr fel Simon y Zealot. A gwahanol rhai fel hyn. Ac o'r criw bach yma. Fe goncrwyd yma rodreth Rufain. Nid trwy arfe, ond trwy dŵf goriwch naturiol. O un i un, Saul yn cael ei achub ac yn dod yn Paul yr apostol. Lydia'n cael ei achub a'i theulu ac yn dod yn Sylfaen yr Eglwys yn Philippi. Ceidwad carcha, gwahanol rai yn dod a trwy ras Duw yn cael ei harwain i ymateb i gariad Duw mewn ffydd. A mae'r Eglwys yn cynnyddu, a mae'r odres Rufain yn diflannu. Heddiw, mae'n anodd yn y wlad yma i ni gael persbectif cywir a sut mae pethau wrth i ni feddwl am gyflwr yr eglwys yn yn gwlad ni. Ond yn y byd heddiw, mae yna fwy o bobl nag erioed yn honni bod nhw'n dilyn Crist. Mwy nag oedd erioed o'r blaen yn holl hanes y byd. Mae nhw'n amcamgyfrif, dwi'n gwybod os ydy'r nifer o gysnogion sydd yn China wedi cynnyddu yn fwy bellach na'r nifer sydd yn honni bod yn gysnogion yn yr nodol eithiau, ond mae'n sicr ar y ffordd i hynny. Mae yna filiynau ar filiynau o bobl yn dod i gredu'n yr arglwydd. A mae'r efengyl yn llwyddo. Caed i'r Iesu'n helaeth gael, a mae'n heiddi gweld o ffrwyth ei laddu'r hael, a'i ddiwallu. Miloedd mydd o estron li, dont yn fian, i gael profi gariad ci a trai aflan. Nid dydd i fod yn ddigalon am ddyfodol yr eglwys ydy heddiw. Y trachdyle'r wybodaeth yma o fod y twf yn sicr yn yn ysgogi ni. Ewch i lyfr datgyddiad ac edrychwch fanau ar y dornall neb ei rifo o bob swyth a bob cenedl a phob iaith ger bron yr orsedd yn canmol yr oen. A dyna lle dyn ni'n mynd, dyna lle mae'r eglwys yn mynd. Mae'r cynnydd yn siŵr o ddigwydd. Ac wrth i ni gofio hyn, wel, mae'n ysgogi ni'n dydi i fwy o ymdrech o blaid y ffydd. Rhaid eisiau cael deud y mod i yn rhan o'r gwaith mewn rhyw ffordd. A cael deud bod chi'n rhan o'r gwaith. Dwi'n gwybod bod yna falchder anghywir ac eto mae yna rhywle wenydd yn dwys pan ydych chi'n gweld rhywbeth. Ydych chi'n meddwl, wel, o'n i efo bus yn hwnna, rhywbeth bach iawn. Chwyldro comynyddol yn Czechoslovakia. Alright, o'n i ddim byd ar gyfer y chwyldro neu ar un olwg. Ac eto, chydig eisiau cyn y chwyldro, o'n i wedi sgrifennu cerddau ynglyn a dyheadau a sut ddylai pethau fod ac am i chwyldro o fod yn heddychlon yn y wlad a wedi gadael o fo ffrindiau Prag a nhw'n rhoi dy gerdd yn efynu ar sgwar Wenceslas a'r goflofn Wenceslas yn ystod y chwyldro ac anfon copi i Václav Havel ac yn y blaen. A rhyw sydd efo'r chwyldro yna dwi'n teimlo, wel o'n i'n rhan ohono fo mewn rhyw ffordd. Meddyliwch yn rhagwyddoldeb. Neu mae hwnna ddarlun gwael felly, ond meddyliwch yn rhagwyddoldeb. Dych chi'n cael gweld yr eglwys yn ei harddwch, yn ei gogoniad, pob peth yna. A dych chi wedi deud, wel, yn Mangor, o'n i yna ac o'n i efo rhan yn y gwaith o baratoi'r briodferch. Mae'r cynnydd yn siŵr o ddigwydd, y cynnydd goruwch naturiol. Be arall ydych chi'n weld fan yma? Be di effaith yr afon? Mae'n llifo i lawr o'r deml, lawr i'r anialwch, lawr tua'r môr. Ni, mae yna ddadlem lith yr esbonwyr, ond dwi'n credu bod hi'n eitha amlwg. Mae sôn am y môr marw maen nhw. Ond darlun i adlodd ydy'r cyfan, di o ddim yn ffitio efo ddeurydiaeth y lle yn hawdd. Ond edrychwch ar effaith y dŵr fan yma. Adnod 8, mae'r dyfroedd hyn yn llifo i diriogaeth y dwyrain ac yn alawr i'r araba, cyn mewn i'r môr, y môr yma ei ddyfroedd yn ddrwg ac fe'i purer. Be sy'n nodweddu y môr marw? A'r clyw yn yr enw, marwolaeth. Tydi pysgod ddim yn gallu byw yn y môr marw. Mae cymaint o halen, mae cymaint o wahanol gemegeg yn blaen wedi llifo o'r tir o'r amgylch. Hynny o Sodom a Gomorra yn yr ardaloedd yna a fe dinistrwyd hwyr gan dan o'r nef oedd nhw'n dweud. Mae'n byr debyg, mae rhyw ffrwydriad o bitumen ac yn y blaen o'r tiroedd o amgylch a'r ffrwydriadau hynny'n disgyn ar y ddinas oedd yna a hwn ei gyd mynd fewn i'r môr. Di pysgod ddim yn gallu byw yn ddyfod i anifeiliad mae thyfed i ddŵr er mwyn byw. Yr unig beth byddai dŵr o'r môr marw'n i wneud fyddai gwneud nhw'n fwy sychedig. Tydi coed ffrwythlon methu tyfu ar lannau y môr. Dim ond rhyw hesg sydd ddim yn rhoi unrhyw faith i unrhyw un. Ond rŵan, mae'r dŵr yma'n llifo i lawr, a mae'r llyn newid. Mae pysgod a gwahanol grediriaid yn gallu byw yn y môr, yn y dŵr. Mae pysgotwyr yn gallu taflu rhwyddi a cael pysgod o bob math yn y môr a cael ei fywoliaeth. Mae yna goed yn tyfunau ac yn rhoi i ffrwythau. Mae holl angenrheidiau bywyd yn cael ei hateb. Hyd yn oed, chi'n bod, ni fydd y rhosydd a'r corsydd yn cael eu puro, ond fe gadewyr ar gyfer halen. Oedd yn y gymdeithas yna, mi oedd halen yn bwysig. Felly oedd angen rywle lle byddwn nhw'n gallu cael halen. Halen i buro, neu i gadw bwyd yn bur wrth gael ei hallu ac yn y blaen. Mae popeth yna ar gyfer angenrheidiau bywyd. A sylwch y coed ar lannau'r afon. Ar y glannau oedd eitir afon bedydd, coed ffrwythau o bob math, ac ni fydd ei dail yn gwywo neu ffrwyth yn methu. Ffrwythant bob mis, oedd bydd y dyfroedd o'r cysigar yn llif o atent, a bydd ei ffrwyth yn fwyd a'i dail yn iechyd. Gadewch chi ni fod yn stret. Mae eisiau ni fod yn hyderus ynglyn â'r ffydd, bod y ffydd yn ddylanwad er daioni. Wrth gwrs mae Cristnogion wedi gwneud drwg ar adegau. Maen nhw wedi gwneud pethau ofnadwy ar adegau. Ond yr adegau hynny oedd pan doedden nhw ddim yn gweithio allan yr efengyl yn iawn. Yn hanesyddol ble bynnag mae'r efengyl wedi mynd, mae wedi bod yn lles cymdeithas. Er iechyd i'r gymdeithas. Bod efo yr argyfwng Ebola yma. Oedd na bobl yn dod fewn o gorllewin ac yn gosod i fyny ryw glinigau. Ac oedd rhai ohonyn nhw'n cwyno am yr ysbytai oedd cenhadon yn rhedeg o gwmpas y lle bod nhw ddim ond yn gwneud ryw hanner job ysbytai'r cenhadon. Y gwir oedd, mae dim ond y cenhadon oedd wedi bod yn barod i fynd yn y lle cyntaf ac oedd nhw wedi bod ers blynyddoedd efo ysbytai yna yn cynnal yr ysbytai ac yn gwneud daioni. Ac ie, falle gallen nhw wedi gwneud peth llawer gwell sy'n wedi cael yr holl arian oedd y llywodraethau yn dywallt fewn rŵan oedd Ebola'n dod ychydig bach yn fygythiad falle i wledydd y gorllewin. Ond pwy blanodd ysbytai yn India? Pwy sydd wedi bod ers hanner canmlynedd yng Ngogledd Burkina Faso efo ysbytai ac adnoddau prin eto yn gwasanaethu'r bobl lleol? Y Cristnogion. Ble doedd yr impetus i sefydlu prifysgolion a cheisio addysgu'r werin? Pobl oedd wedi cael eu dylanwadu gan yr efengyl. Pobl yn deud o'r cenhadon wedi gwneud drwg yn cael gwared o hen arferion cas. Y cenhadon yn gwneud drwg yn cael gwared â hen arferion diwylliannol yn dinistrio diwylliant pobl mewn gwahanol wledydd. Ond do, mi aeth y cenhadon i India a cael gwared ag arfer sati, lle oedd pan oedd gŵr yn marw ac oedd o'n cael ei gorff wedi losgi, oedd o'n ddyletrwydd ar ei wraig o'i daflu hynna'n ar y tân i gael ei llosgi efo. Do, nath y cenhadon gael gwared ar arferion yna. Nath nhw gael gwared ar arfer yma oedd gan pobl pan oedd bachgen yn cael ei eni, oedd pawb yn llawenhau. Pan oedd merch yn cael ei eni, oedd nhw'n wylo ac yn wylo ac yn wylo. Ac yn aml iawn, be fydden nhw'n gwneud, bydde gadael y ferch allan allan yn yr awyr agored i gael ei cymryd gan yr anifeiliaid gwylltion. Nath genhadon gael gwared ar arferion yn edo. Drian ohonyn nhw. David Cameron yn hoffi sôn am British Values. O ble ddoth rhain? O ble ddoth yr hawl i ryddid ymadrodd? Ewch i Saudi Arabia. Gewch chi ryddid ymadrodd fanno. Ewch i rholi rhai o'r atheistiaid sydd o gwmpas yn yng ngwlad ni heddiw. Ydyn nhw am i Gristnogion gael ryddid ymadrodd? Be dwi'n geisio ei ddeud yma? Wrth gwrs, mae Cristnogion yn gwneud camgymeriadau. Ond mae Cristnogaeth yn ddylanwad er daioni. A mae eisiau ni fod yn hyderus, yn herio'r byd, yn ymroi i waith yr Efengyl, yn ceisio cael pobl i ddod i gredu'n yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd os na nhw ddod i gredu'n yr arglwydd Iesu Grist, bydd ei dylanwad nhw yn y gymdeithas yn dylanwad llesol, yn ddylanwad daionis. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod ni ddim yn mynd i wneud y gwaith yn berffaith, da ni ddim yn mynd i lwyddo. Ond mae'na addewid rhyw ddydd. Bydd pob dim yn cael ei osod yn iawn. Penod ola datgyddiad na dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn ddisglai fel grisial yn llifo allan o orsedd Duw ar oen. A rhyd canol hel y ddinas ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd yn dwy'n deuddeg cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren er iachad y cenhedlaidd. Mae bron wedi cael ei gymryd yn llythrenol o lyfr y proffwyd Ezekiel yn dydi. Ni bydd dim mwyach dan felldydd. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen a'i wision yn ei wasanaethu, cant weld ei wyneb. A bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen a golau lamp na golau hael. Oherwydd bydd yr arglwydd Duw yn ei goleuo. Byddan twy'n teirnasu byth bythwedd. Dyma dan ni'n glin efo. Gweithio ar gyfer hynny. Gweithio er daioni. Peidiwch â bod y chywilydd o Efengyl Crist. Oherwydd, dyna'ch gobaith chi, ie, ond dyna obaith y byd hefyd. Peidiwch â achuddio yr Cristnogaeth. Gadwch i bobl i weld o. Gweddiwch y bydd pobl yn sylwi ar yr eglwys. A da ni'n cael yn dysgu fod yn ostyngedig. Wel ie, mae yna ostyngeiddwyd sydd yn gywir. Ond mae'n ostyngeiddwyd ffals hefyd. Ostyngeiddwyd ffals lle da ni ddim yn gadael i bobl weld rhagoriaeth Crist a'r waith yn yn bywydau ni. Gadewch i ni ymroi i wasanaethu'r gwir a'r bywio Dduw. Gore gallwn ni. Oherwydd dyna fydd yn lles i'r byd, da ni'n byw yn ddo. A dyna fydd yn agor llygyd pobl i'r gobaith tragwyddol. Y mae'r Efengyl yn ei chynnig a mae Duw yn siŵr o'i gyflawn ni yn niwedd amser. Wel, dwi'n gorffen efo llyfr Ezekiel fan yna. Mae yna lawer rhan dwi ddim wedi sôn amdano fo, os ydych chi isio. Wel, mae digon gyfle i chi fynd am y ddyrio yn ddo. Cadwch chi ni. Gan